Σίγουρα είναι και η Ιώνα σου.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga leigubifreiðar. Frumvarpið hefur verið í vinnslu nokkuð tíma en heildarendurskoðun laga leigubifreiðar hófst með skipun starfshóps um endurskoðun á þeim reglum sem gilda leigubifreiðaakstur á Íslandi í október 2017. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í skýrslu til ráðuneytisins í mars 2018 og í skýrslunni kom fram það mat hópsins að breytingar á íslensku regluverki leigubifreiðar væru óhjákvæmilegar. Frumvarpið byggir að megin stefnu til á tillögum þeim sem starfshópurinn lagði til í skýrslu sinni. Þá hafa þar umsagnir sem bárust efni skýrslunar og frumvarpsdrögin og fyrri stigum verið hafa til hliðsjónar auk þess sem tekið hefur verið mið af þróun löggjafar í nágrannaríkjum okkar. Í janúar 2017 hóf eftirlitsstofnun EFTA frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að honum. Í kjölfarið átti samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið í bréfaskriftum við stofnunina og máttu ráða af samskiptunum að eftirlitsstofnun telji líkur á því íslensk löggjöf um leigubifreiðar feli í sér aðgangshindranir sem samrýmist ekki alþjóðlegum skuldbindingum ríkisins. Eftirlitsstofnunin hafði þá þegar gefið út rökstutt álit varðandi leigubifreiðalöggjöf í Noregi en þá gildandi löggjöf þar í landi svipaði margt til þeirra íslensku. Í álitinu komst eftirlitsstofnun að þeirri niðurstöðu að norska ríki bryti gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum af því er varðar stofnsetningar rétt ríkisborgara EES-ríkjana afsakið. Stofnsetningar réttur felur í sér rétt til að hefja og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi og til að stunda og reka fyrirtæki með þeim skilyrðum sem gilda landslögum ríkisborgara þess ríkis þar sem stofnsetning fer fram. Það frumvarp sem nú er hér lagt fram er afrakstur vinnu áðurnefnd starfshóps, samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins, samgöngu stofu og samráðs við hagsmunaaðila og almenning. Áform lagasetningu og frummat á áhrifum voru birt í samráðsgátt stjórnvalda 19. júní 2018. Alls bárust 7 umsagnir í samráðsgáttinu frá hagsmunaaðilum og stjórnvöldum auk þessum ein umsögn barst frá einstaklingi. Flestar umsagnarnar voru jákvæðar í garð breytinga sem myndu opna aðgengi að leigubifreiðamarkaðnum. Drög að frumvarpi til nýrra laga leigubifreiðar voru svo birt í samráðsgáttinu 20. maí á þessu ári og bárust þá 12 umsagnir í gáttina frá 15 aðilum. Í kjölfar samráðsins voru gerðar talsverðar breytingar á frumvarpinu í samræmi við ábendingar umsagnaraðila. Þannig voru meðal annars gerðar breytingar á ákvæðum um mat á góðu orðspori og heimildi samgöngustofu til slíks mats betur afmarkaðar, ákvæði um framsetningu verðskráa var einfaldað, reglugerðar heimildi ráðherra ýmsum stöðum voru takmarkaðar eða felldar brott og sett var inn ákvæði sem skildar rekstrarleyfis hafa til að skrá upplýsingar samkvæmt gervinetti hverja ekna ferð. Að lokinni úrvinnslu umsagna og eftir að gerðar höfðu verið breytingar á frumvarpsdrögunum í kjölfar fyrra samráðsferils voru ný drög að frumvarpi birt í samráðsgáttinni 29. júli 2019. Þá bárust 9 umsagnir í samráðsgáttina og var í kjölfarið gerðar breytingar meðal annars á ákvæðum frumvarpsins skilyrði fyrir leyfisveitingum og reglugerðar heimildir ákvæðana þrengdar enn frekar. Með frumvarpi þessu er lagt til að tilverði tvenns konar leyfi til að stunda leigubifreiðastur. Lagt er til að fjöldatakmarkanir atvinnuleyfa verði afnumdar og skylda til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð verði sömuleiðis afnumin. Þá eru gerðar breytingar á skilyrðum til þess að mega starfa sem leigubifreiðastjóri og reglur lágmarksnýtingu leyfa eru felldar brott. Markmiðið með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir er fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir almenning á Íslandi. Þá var frumvarpinu ætlað að færa lög og reglur leigubifreiða til nútímalegra horfs, þar sem öruggar og tryggar samgöngur eru hafðar að leiðarljósi, auk þess að tryggja að íslenska ríkið uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Verði frumvarpið að lögum munu þau auka atvinnutækifæri fjölbreyttra hópa. Þannig eru karlar mun fjölmennari en konur í stéttinni í dag, en almennt eru konur taldar líklegri til að starfa í hlutastörfum en karlar. Afnám reglna lágmarksnýtingu leyfis eru þannig til þess fallnar að veita kynjunum jafnara aðgengi í stéttina. Þá er afnám regluna sem kveð á umsækjandi leyfi hafi starfa fyrir leyfishafa í ákveðin dagafjölda til að eiga möguleika að fá útgefið leyfi til þess fallið að veita þeim sem hafa engin persónuleg tengsl í stéttina jafnari möguleika á við aðra til að fá útgefið starfsleyfi. Neytendur hafa kallað eftir því að opna verði á þjónustu farveita hér á landi til viðbótar við þjónustu hefðbundinna leigubifreiða. Hvergi er í frumvarpinu minnst berum orðum á farveitur, en með frumvarpi þessu eru stigin ákveðin skref sem gera farveitum sem nýta nútíma tækni til viðskipta, kleift að hefja starfsemi hér á landi, uppfylli þau skilyrði laganna öðru leyti. Þannig er gætt að sjónarmiðum jöfn samkeppnisskilyrði og þannig er gert ráð fyrir því að kjósi bílstjórar að starfa fyrir farveitu sem nýta snjalltækni við milligöngum þjónustuna, þá þurfi þeir að uppfylla öll sömu skilyrði og þeir sem hyggja starfa sem leigubifreiðastjórar í hefðbundnari skilningi. Þá verður farveitum gert að lúta sömu skilyrðum og leigubifreiðastöðvar og í raun lítur frumvarpið á farveitu sem leigubifreiðastöðvar. Hvergi er þannig slakað á kröfum öryggi og gæði þjónustu af því er varðar farveitur. Nú mun ég gera, herra forseti, nánari grein fyrir helstu nýmælum og breytingu sem félast í frumvarpi þessu. Í fyrsta lagi ber að nefna að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þrjár tegundir leyfa verði umferð. Fyrst ber að nefna atvinnuleyfi sem veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að til verði rekstrarleyfi sem veitir mönnum rétt til að reka eina leigubifreið auk þess að starfa sem leigubifreiðastjóri. Loks ber að nefna starfsleyfi fyrir leigubifreiðastöðvar. Atvinnuleyfi samkvæmt frumvarpinu svipar til leyfis forfalla bílstjóra samkvæmt gildandi lögum, gert er ráð fyrir að leyfið veiti mönnum rétt til að starfa við leigubifreiðakstur án þess að reka eigin leigubifreið. Leyfið er ekki háð skilyrðum með lágmarksnýtingu og veitir því rétt til að starfa við leigubifreiðastöður hvort heldur sem er að aðalstarfi, hlutastarfi eða í afleysingum. Rekstraleyfi samkvæmt frumvarpinu svipar til atvinnuleyfis samkvæmt gildandi lögum leigubifreiðar. Gert er ráð fyrir að leyfið veiti mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri og til að reka eigin leigubifreið. Þannig þurfi rekstrarleyfishafar ekki að hafa atvinnuleyfi að auki. Rekstrarleyfi er ekki frekar en atvinnuleyfi háð skilyrðum með lágmarksnýtingu. Gerðar eru talsverðar breytingar á ákvæðum leigubifreiðastöðvar og starfsleyfi þeirra. Þannig er gert ráð fyrir að skylda leigubifreiðastjóra til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð verið afnumin, en engu að síður eru sett í lög reglur starfsleyfi stöðva. Gert er ráð fyrir því að fjöldatakmarkanir útgefnum leyfum til að stunda leigubifreiðastöð verði afnumdar og munu takmarkunarsvæði því heyra sögunni til. Heimildir samgöngustofu til eftirlits með starfseminni eru skýrðar og auknar frá því sem verið hefur samkvæmt gildandi lögum. Þannig er gert ráð fyrir að samgöngustofu verði heimilt að krefjast þeirra upplýsinga og rendi leyfishafa sem nauðsynlegar eru til eftirlits. Heimildir stofnunarinnar til að svipta leyfishafa leyfi eru einnig gerða skýrari og áhrifaríkari en verið hefur. Gerðar eru breytingar á þeim skilyrðum sem umsækjendur þurfa uppfylla til að geta fengið útgefið leyfi til að stunda leigubifreiðastur, meðal annars er ákvæðum brotaferil umsækjanda gerð skýrari. Herra forseti, nú hef ég farið yfir helstu nýmæli frumvarpsins. Í þessari ræðu gefst ekki tími til að greiða nákvæmlega frá öllum þeim breytingum sem felast í frumvarpinu, en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun laga og regluverks leigubifreiðar, umræða lagabálk sem snertir stóran hluta þjóðarinnar einhverju leyti, jafnt neytendur sem og veitendur þeirra þjónustu. Þá snertir regluverki marga þá sem dveli hér til skamms eða lengri tíma. Það ljóst að skoðanir eru skiptar einstök útfærsluatriði í frumvarpinu, en með samþykkt þess með Íslands löggjöf um leigubifreiðar að mínum mati uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins, ásamt því að tryggja betur en nú er öryggi jafnt farþega sem og leigubifreiðastjóra. Þá er samþykkt frumvarpsins til þess fallin að auka heilbrigða samkeppni og nýsköpun í greininni og gera skilyrði betri til að framboð svari eftirspurn. Og lokum legg ég til, herra forseti, að eftir fyrstu umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar og annarrar umræðu.